Jā, nu mēs tā tuvākie kolēģi, kas ikdienā strādā gan valstīm dienestā, gan arī uz robežas, ar robežsardzes kolēģiem, gan apkarojot kontrabandu, gan finanšu noziegumus. Saskatījām nu, diezgan lielu risku šajā faktiski knapvadītāja lēmumā un zinot jūtas strīķi, nevaram izprast šīs novērtēšanas motīvus un kādā veidā veidojušies šī novērtēšanas rezultāti, kas pieļauj iespēju, ka ilgadējs iestāžu vadītājs, šīs iestāžu vadītājs, kurā ir apbrīnojami labi rezultāti, ir novērtēt kā pilnībā neatbilstoši. Tas mums radīja tādas bažas un bažas par nākotni. Knab operatīvais darbības bloks un izmeklētāji jūtas strīds vadībā ir paveikuši to, ka ir veidojusies šī uzticība, ir bijusi šie, zinām, mērķtāda līderība un veidojusies šī partnerība starp iestādēm. Tā skaitā veidojot darbu, gan apkarojot noziegumu un tiešos noziegumus, gan arī apkarojot un atmaskojot tos, kas piesēd šos noziegumus. Un tāda tendence, diemžēl, ekonomiska nozieguma sfērā ir diezgan plaši izplatīta. Jāmeklē ir amatpersonas, kuras iespējams ir sekmējušas šos noziedzīgos nodarījumus. Ja? Tātad šeit arī veidoja šī miedarbības starp iestādēm. Mūsu izpratnē knaps ir paraugs tam, kādā veidā būtu jāorganizē šis darbs.